Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osiguraće svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. februara 1864. godine u Beču je preminuo Vuk Karadžić. Od 1807. do 1813. godine bio je pisar i sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta Srbije. Posle propasti Ustanka 1813. odlazi u Beč, gde je uz pomoć Jerneja Kopitara radio na reformi srpskog jezika i pravopisa i sakupljanju narodnih umotvorina. Vuk je sastavio prvi bukvar na narodnom jeziku koji je štampan 1827. godine. Objavio je i prvi prevod Novog Zavjeta na srpskom jeziku.
U početku biješe riječ i riječ biješe u Boga i Bog biješe riječ. Ona biješe u početku Boga. Sve je kroz nju postalo. I bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj biješe život i život biješe vidjelo ljudima. I vidjelo se svijetli u tami i tama ga ne obuze.
Na današnji dan 1899. godine u Ubu je rođen Radomir Raša Plaović, jedan od najistaknutijih pozorišnih umetnika u Srbiji. Bio je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Autor je nekoliko vrednih udžbenika za glumu i režiju. Slušamo kako je Raša Plaović govorio o pozorištu i novim medijima.
Ovi, kako se to savremeno kaže, medijumi, televizija, film, radio, ne dovode u krizu pozorište, mašina se koristi, upotrebljava, ali ono što je unutra u čovjeku ostaje u njemu. Prema tome, pošto pozorište ide iz čovjeka i vezano je za čovjeka, nije ono u krizi zbog ovih fenomena.
7. februara 1913. godine u Sarajevu je rođen dirigent i kompozitor Oskar Danon. Najznačajnija su mu dela Kozara, Neznanka i mnoge masovne pesme. Oskar Danon je 1944. godine formirao prvi orkestar Beogradske filharmonije i priredio prve koncerte u pozorištu i na Radio Beogradu. Slušamo sećanje Oskara Danona o nastupu Beogradske opere u Parizu 1957. godine.
Nismo mi mogli očekivati apsolutno da će se to dogoditi što se dogodilo, jer sve kritike su bile pozitivne, a publika je bila oduševljena. A naročito je bilo interesantno da je u nekim novinama bilo napisano živio masne na beogradski način. Znači da smo mi tada nešto značili u pogledu noviteta, a to je da smo se oslobodili naftalina na pozornici, da smo se oslobodili velikih dekora, da nismo išli zatim da pokažemo svetu nekakvu pompu, nego baš suštinu jednoga dela. Dakle, sa Don Kihotom mi smo pokazali da je teatar, odnosno opera, scenska umetnost.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je filozof Mihajlo Marković, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je predsjednik Jugoslovenskog društva za filozofiju. Jedan je od organizatora Korčulanske letnje škole na kojoj su 60. godina prošlog veka učestvovali najpoznatiji filozofi i sociolozi sveta. Predavao je na više evropskih i američkih univerziteta. Slušamo kako je Mihajlo Marković govorio o filozofiji.
Osnovni zadatak filozofije je da kritički analizira ova ograničavajuće, parališuće, otuđujuće uslove jedne istorijske situacije, da pokaže teorijski kako ti uslovi mogu biti prevaziđeni i da ukaže na puteve praktičkog angažovanja u ovom oslobađajućem procesu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.